Halo, balik lagi di Bicara Podcast. Saya Dinmas.
Saya Nizam.
Minggu lalu kita udah ngobrol dengan Mas Bayu nih, Kang, selaku pengusaha yang bergerak di bidang konveksi. Kita juga kayaknya udah pernah undang narsum dari startup ataupun perusahaan swasta lainnya. Nah, di episode kali ini udah banyak banget sebenarnya yang request dari Instagram. Coba dong undang narasumber yang kerja di BUMN gitu. Nah, di episode kali ini kebetulan aku punya teman nih, Kang, yang kece banget. Dia adalah salah satu karyawan yang kerja di BUMN, tepatnya di PT Wijaya Karya, sebagai accounting dan finance chief at Sanying Line MRT Project Taiwan gitu. Nah, kita langsung sambut aja Irsan. Halo, San. Apa
halo,
kabar, San?
Halo. Halo, Dim. Baik, alhamdulillah.
Ya. Halo, Mas Irsan.
Halo, Mas Irsan.
Nah, pertanyaan pertama sih, San, aku mau langsung direct aja nih. Enak nggak sih kerja di BUMN?
Oke. Jadi enak nggak enak ya sebenarnya dalam kondisi saat ini ketika kita berbicara masalah karir nih, memang aku pribadi sebenarnya waktu itu juga emang sejak kuliah udah ada rencana keinginan buat karir di BUMN apapun itu. Nah, alhamdulillah setelah kuliah aku keterima nih di BUMN, salah satu BUMN di Indonesia, Wika ya. Nah, yang dinamakan enak pun juga kalau secara pribadi sih, secara karir, jenjang, dan kemudian secara penugasan alhamdulillah sesuai dengan passion, sesuai dengan apa dari kuliahku juga ini. Aku kuliah di akuntansi dan aku kerja juga di bagian akuntansi dan keuangan.
Oke. Nah, Nah, ada satu pertanyaan lagi nih yang mitos atau fakta nih, San. Benar gak sih kalau gaji di BUMN itu gede?
Oh.
Karena pasti banyak banget dong yang apa namanya?
Betul. Ini pertanyaan netizen ya, Mas ya. Ini terutama para fresh grad nih.
Ya, ini ya berdasarkan fakta pengalaman aja ya.
Siap.
Jadi yang dinamakan kerja di BUMN itu memang punya standar ya. Secara salary standar di BUMN itu pasti, kalau aku ngomong nih ya, itu pasti memang lebih ada kelebihan. Ada kelebihan dalam artian secara nominal memang cukup lah, lumayan untuk menghidupi. Ya, aku bisa hidup, bisa makan. Nah, ketimbang di jenjang karir lainnya, di perusahaan-perusahaan lainnya, aku nggak tahu nih ya. Cuma kalau di sisiku, di alhamdulillah, sampai dengan hari ini, aku mendapatkan yang apa yang aku rencanakan lah.
Oke.
Nah, masalah nanti nilai, itu sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita, kompetensi kita. Kalau kita lebih baik, ya ke depan kalau misalnya kita memang bisa berkarir dan punya kemampuan lebih baik, yang namanya salary itu pasti lebih, pasti akan dapat lebih. Entah itu pun nggak hanya dari salary tetap bulanan, tapi ada lagi tambahan-tambahan seperti itu.
Oke. Nah, gue penasaran nih, kamu tuh setelah lulus kuliah langsung kerja di BUMN atau pernah kerja di perusahaan lain kan?
Ya, alhamdulillah setelah kuliah ini kan aku ini ya waktu itu cuma jelang sudah satu bulan gitu. Jadi satu bulan setelah lulus, kami sudah alhamdulillah langsung dapat panggilan kerja di BUMN. Jadi belum punya pengalaman, nggak ada pengalaman kerja lainnya, langsung kerja di BUMN sampai hari ini, gitu.
Wow, mantap. Berarti ini benar-benar mungkin pertama dan sampai pensiun kali, Mas ya? Niatnya
ya,
nih ya.
Amin.
Insya Allah kita doakan yang terbaik, Mas. Nah, ini Mas, terkait ini nih, Mas. Mas Irsan kan luar biasa nih ya, jenjang karirnya di Wika, mulai dari di Indo hingga pernah ke Timur Leste juga hingga sekarang di Taiwan, Mas.
Ya.
Nah, ini kita coba flashback ke belakang dulu, Mas. Dulu ketika rekrutmen itu apa aja sih, Mas, step-step yang dilewatin dan boleh nggak dikasih tips nih bagi teman-teman fresh grad ya kan? Di step mana yang paling susah dan benar-benar butuh preparation yang biasa?
Nah, oke. Sharing aja ya, Mas Ivan ya.
Siap.
Jadi Saya waktu itu masuk di 2016. Nah, di awal karir memang seperti halnya pada inilah pada umumnya kita tes juga tes ya ada tes kompetensi, kemudian tes wawancara, dan lalu ada tes wawancara HRD juga. Nah, di antara rangkaian-rangkaian itu menurut saya sih so-so lah dalam artian ketika kita memang sudah prepare masalah ini ya materi ujian materi tes kita pun sudah bisa. Nah, buat teman-teman yang baru lulus nih, kalau saran saya sih sebenarnya lebih banyak ke arah gimana kita pertama nih yang paling dasar siapin dulu materi-materi yang dipakai buat ujian kompetensi. Dalam artian misalnya nih, aku ini akuntan nih. Nah, akuntansinya yang dikuatkan. Itu. Karena kalau yang lain sih menurutku ya, tes-tes dasar, tes-tes psikolog, itu tes-tes umum lah. Dalam artian bisa dipelajarin. Cuma kalau untuk tes-tes kompetensi yang nantinya yang baru membedakan kita dengan pelamar-pelamar lainnya. Karena kita punya keunggulan di masalah kompetensi kita. Kita punya keunggulan di masalah core kompetensi kita. Seperti itu. Nah, yang kedua, tidak kalah penting adalah bagaimana kita punya pengalaman organisasi di baik di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Itu menurutku benar-benar punya efek dan punya manfaat benar buat ketika kita nanti wawancara, ketika kita nanti interview, HRD perusahaan itu akan melihat kemampuan dari pelamar itu tidak hanya dilihat dari kompetensinya, tapi dilihat bagaimana dia punya nggak nih pengalaman menjadi seorang leader, kemudian punya nggak dia apa namanya jiwa-jiwa leadership ya, dan kemudian apakah ketika dia menjadi seorang leader itu bagaimana dia bisa membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan organisasinya. Karena menurut saya sendiri ketika kita kerja kita lebih banyak menggunakan kemampuan-kemampuan leadership kita, sebenarnya menggunakan kemampuan kita dalam berorganisasi sewaktu kita sekolah. Nah, nanti kemudian ketika ini sudah oke, barulah kemudian nanti ketika kita mendapatkan tantangan tugas, itu jauh lebih enak. Karena misalnya saya nih, contoh akuntansi. Kalau hanya berbicara masalah akuntansi, saya hanya kemudian nanti akan berbicara masalah laporan, cash flow, dan apa neraca dan sebagainya. Tapi ketika saya berbicara masalah, ketika saya diamanahi untuk menjadi kepala proyek, misalnya kepala keuangan proyek, saya tidak hanya berbicara masalah cash flow, saya tidak hanya berbicara masalah laporan, tapi saya harus berbicara masalah bagaimana mempertahankan proyek, bagaimana bisa meningkatkan keuntungan profitabilitas proyek seperti itu. Jadi menurut saya ya harus disiapkan dari sekarang untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang graduate atau yang akan mencari pekerjaan, pertama kuatkan kemampuan kompetensi dulu satu. Yang kedua jangan lupa juga bekali kalian dengan pengalaman-pengalaman organisasi baik itu entah di kuliahan, entah itu di lingkungan rumah kalian atau di lingkungan lain. Yang pasti kalian harus punya kemampuan leadership yang bisa kalian bagi untuk perusahaan ketika kalian sudah bergabung dan akan bergabung di perusahaan misalnya ini contoh BUMN. Nah di sana seperti itu Mas Nizam.
Oke, menarik San. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau masuk di BUMN ya sebenarnya sama aja sih ya, cuman lagi-lagi pertama adalah kompetensi keilmuan kita itu harus dikuatin dulu, kemudian juga didukung dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler gitu ya, buat ngelatih kita leadership kita, kemudian juga mungkin kemampuan negosiasi kita dan adaptasi kita gitu. Nah, menarik nih San, perjalanan karirmu. Boleh nggak sih diceritain dari awal dulu ketika kamu join di Wika gitu ya, sampai ada di posisi sekarang gitu, jadi kepala proyek dan bukan sembarangan nih, kepala proyeknya bukan di Indo, malah di negara lain, di Taiwan gitu.
Oke, ini Mbak, aku sharing aja ya. Jadi tahun 2016 ketika aku nih gabung pertama kali ke WIKA, itu aku memang langsung ditempatkan di proyek-proyek yang sifatnya proyek butuh percepatan pembangunan ya. Nah, ini aku ditempatkan di salah satu negara tetangga kita, negara Timor Leste, dan ada beberapa memang proyek di sana. Nah, alasan kemudian kenapa aku ditempatkan di sana memang mungkin juga karena kompetensi, yang kedua segi kemampuan bahasa, dan kemudian yang ketiga adalah karena aku sendiri pun juga menyanggupi akan adanya tugas di sana. Nah, di Timor Leste sendiri aku kurang lebih dua tahun berkarir di sana sebagai staf keuangan, akuntansi, dan human capital. Jadi ada tiga langsung job yang aku handle ya ketika di proyek Timor Leste. Nah, ya alhamdulillah pun juga ketika aku di Timor Leste, proyek-proyek yang aku handle pun nggak hanya satu. Jadi ada beberapa proyek yang mana aku harus menghandle dengan fungsi yang berbeda. Nah, disinilah kemudian aku punya pengalaman bagaimana aku harus bisa mengatur strategi, baik strategi untuk waktu, manajemen waktu, manajemen kemampuanku juga ketika aku dibutuhkan untuk satu fungsi, aku harus juga siap dengan fungsi yang lain. Nah, alhamdulillah ketika aku sudah berhasil untuk menghandle satu dua proyek di Timor Leste di tahun 2018 akhir, jadi aku 2 tahun tuh, 2016 awal masuk, 2018 itu selesai proyek. Nah, di akhir 2018 mau masuk menjelang 2019, aku ditugaskan ke Taiwan. Dan saat itu bukan aku mau membanggakan diri, cuma untuk masuk ke tim Taiwan ini ternyata ada seleksi lagi.
Oh gitu.
Dan tidak ada, dalam artian bukan hanya penunjukan langsung, tapi semacam ada tes lagi ya, uji kemampuan lagi untuk melihat kemampuan masing-masing calon kepala ketika ditempatkan di negara lain dengan budaya dan peraturan negara lain, apakah mampu. Nah, ini yang kemudian dites adalah, ya pertama itu kemampuan dasar tadi, kompetensi. Yang kedua, kemampuan durability atau ketahanan. Dalam artian kita bekerja di proyek itu pun harus kuat. Banyak tekanan, banyak pressure itu yang harus kita hadapi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan bahasa juga. Karena pun juga di Taiwan ini adalah yang dipakai bahasanya dua ya. Bahasa Inggris sama bahasa Taiwan. Nah, aku sendiri, aku lebih banyak condong ke bahasa Inggrisnya. Jadi untuk bahasa Taiwan masih aku pelajarin. Tapi untuk bahasa sehari-hari, bahasa komunikasi di sana, aku pakai bahasa Inggris. Nah, seiringnya waktu berjalan, mungkin ada 2 bulan, 3 bulan itu ada semacam tes dulu untuk kemampuan, untuk syarat untuk gabung di Taiwan. Alhamdulillah, ternyata dari sekian banyak teman-teman juga yang lolos aku nih, untuk bagian akuntansi ya. Nah, mulailah kemudian di tahun 2019 awal, kurang lebih di Februari-Maret 2019, aku sudah ditugaskan langsung ke Taiwan untuk membuka pasar WIKA yang benar-benar belum ada sama sekali di Taiwan. Aku harus membuka dulu di sana. Jadi saat itu aku berkarir tidak hanya menjadi seorang akuntan, tapi juga seorang pemasar. Kenapa? Aku membuka pasar, berarti aku harus melihat dulu relasi, kemudian harus melihat dulu tes ombak lah ibaratnya, melihat suasana iklim bisnis di Taiwan, dan kemudian melihat kondisi supplier-supplier Taiwan seperti apa. Nah, ini yang menarik juga. Aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang marketer, melihat kondisi pasar, kemudian aku juga ikut dalam artian rangkaian tender di Taiwan juga. Nah, seiring kemudian berjalan waktu, ketika sudah mendapatkan satu proyek itu, aku kemudian kembali lagi. Jadi dalam artian, awalnya sebagai marketer, ya, kemudian masuklah sudah benar-benar menjadi seorang akuntan. Di sana aku diamanahkan untuk menjadi kepala akuntansinya, kepala keuangannya lah ya, akuntansi dan keuangan proyek di Sanjilan MRT Project. Nah, hingga saat ini pun alhamdulillah sampai dengan hari ini ya aku masih in charge di proyek dan kemudian masih fokus pada target penyelesaian proyek itu. Seperti itu, Din.
Wah, alhamdulillah mantap sekali. Pengalamannya luar biasa, Mas. Dari human capital ke accounting, ke marketer, kembali ke accounting lagi. Ini paket yang lengkap sebenarnya. Dunia business development kan, finance-nya bisa, sales marketing-nya bisa. It's okay, Mas. Nah, ini saya menariknya ini saya mau ngulik tentang ini, Mas, tentang tadi tuh, Mas. Saya tertrigger dengan saya lagi belajar bahasa Taiwan. Oh, Masnya kan baru mungkin belum ada setahun Mas di Taiwan ya?
Iya. Ya, kurang lebih mungkin hampir 2 tahun Mas.
Oh, di Taiwan.
Iya, 2018 akhir saya sudah sudah hampir masuk Taiwan. Jadi 2019 awal saya sudah di Taiwan.
Siap, siap. Nah, oke. Kita coba ke Timur Leste dulu nih, Mas. Kalau boleh tahu nih, Mas, bahasa Timur Leste bisa enggak, Mas?
Ya, kalau ini ya, secara umum bahasa Timur Leste ini masih menggunakan bahasa Indonesia sih, Mas. Jadi bahasa Indonesia masih dipakai. Hanya saja memang untuk bahasa negara mereka menggunakan bahasa asli sana. Jadi bahasa Timur ini menyerupai bahasa rakyat NTT lah. Hanya saja kan kalau saya sendiri tahunya ya kalimat-kalimat sapaan atau misalnya seperti selamat pagi, bon dia.
Misalnya Mas, selamat pagi Didim gitu Mas, misalnya.
Bon dia Didim gitu kan, selamat siang. Ya, Bu Tarki, selamat malam Bu Niti. Nah, cuma untuk yang fasih sekali pun saya sendiri ya tetap masih belajar juga walaupun sudah tidak di sana gitu.
Oke. Nah, selama handle project di luar negeri, Mas, itu Mas Irsan timnya ini bawa dari Indonesia atau handle orang lokal sana juga?
Untuk manajemen, kami berasal dari Indonesia, full, Mas. Kemudian untuk
full
tukang,
Indonesia, ya?
Ya, tukang pekerja itu kami membawa dari Indonesia juga. Jadi, semacam kita ini tidak hanya ekspansi bisnis, tapi kita juga ingin memperlihatkan bahwa kualitas kemampuan dari masyarakat Indonesia, dari kita NKR itu mampu juga bersaing di kancah luar negeri, Mas.
Wah, alhamdulillah dahsyat ini, Mas. Ini ingin menunjukkan ke dunia ya bahwa kita itu bisa ya berkarya di luar negeri, dari hingga level mandor hingga tukang end to end-nya harus kita kuasain meskipun kita di negara orang gitu, Mas, ya.
Iya, betul.
Oke, sangat luar biasa, Mas. Nah, kalau ini, Mas, ini saya mau coba deep dive dikit lagi nih. Kalau boleh nanya nih.
Monggo, Mas.
Ini kan tadi bahwa ibaratnya kalau saya boleh bilang lokomotif gerbongnya nih Indonesia semua nih, iya kan?
Iya.
Nah, ini orang sananya dikasih bagian apa nih, Mas? Orang sananya nih. Sebagai betul. Karena saya nangkepnya ini nanti ada ini enggak ya semacam ibaratnya kami ini dong kalau di Indonesia kan misal ayo jatah preman atau apa gitu lah, Mas.
Benar.
Gimana tuh Mas? Saya penasaran nih, soal banget.
Kalau ini jadi perbedaan yang signifikan terkait dengan komposisi ini ya, Mas, ya. Komposisi manajemen itu antara di Timor Leste dengan Taiwan. Jadi memang di Timor Leste ini tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk merekrut, hanya saja sebagai concern kami untuk pemenuhan kearifan lokal lah ya. Itu kami juga merekrut mereka para warga-warga lokal atau warlock ya. Contohnya sebagai salah satunya interpreter, Mas, penerjemah.
I see.
Ya, jadi di Timor kami merekrut sebagai penerjemah, kemudian sebagai staff bagian umum, kemudian ada beberapa juga yang masuk ke ranah administrasi. Saya sendiri waktu di Timor Leste juga punya ada 2 staff yang itu notabene adalah warga lokal Timor Leste. Saya minta untuk mereka berdua in charge di administrasi dan di bagian umum. Jadi kami tidak melepaskan pure kemudian kami menggunakan full Indonesia. Tapi ya kami juga masih menggunakan warga lokal mereka sebagai bagian dari perusahaan kita di Timor Leste. Nah, untuk di Taiwan, kurang lebih hampir sama juga, Mas. Tapi kami di Taiwan karena memang ada peraturan yang menyebutkan bahwa wajib untuk melibatkan warga lokal Taiwan gabung di perusahaan asing ya. Kalau kita ini, bayangan kita di negara lain kan tapi perusahaan asing ya, di negara lain itu. Nah, melibatkan juga tidak hanya di interpreter, saya tidak hanya melibatkan di tim umum, tapi saya juga melibatkan di tim apa namanya engineering juga. Jadi banyak yang menjadi engineer-engineer, banyak juga yang menjadi, kalau di kami bagian adalah SHE, Safety Health and Environment. Nah, itu juga kami libatkan dari warga-warga lokal Taiwan, seperti itu. Begitu, Mas Nizan.
Menarik nih, San. Kamu pernah, berarti pernah di, kalau di Indonesia megang proyek udah belum?
Pak, kalau dari ini, awal langsung di luar?
Kalau ini kalau dari awal, di luar sih tim.
Oh, di luar ya. Iya. Nah, iya. Berarti kan negaranya udah dua nih, antara Timor Leste dan juga Taiwan. Nah, kalau boleh nih di sharing sama pendengar Bicara Podcast, apa sih keunikan dari Timor Leste dan juga keunikan dari Taiwan?
Oke. Aku mau ini ya, saya mulai dari tim Timor ya, tim ya.
Boleh, boleh.
Oke. Jadi untuk di Timor sendiri ya, kurang lebih untuk masalah kondisi lingkungan dan kemudian aspek kemasyarakatan di Timor Leste itu hampir sama dengan yang ada di Indonesia, terutama di negara Indonesia bagian timur. Ya, jadi aspek-aspek yang sifatnya itu budaya, bahasa, ragam, cita rasanya pun hampir sama. Hanya sedikit keunikan di Timor Leste ini adalah kita di Timor itu dianggap sebagai perusahaan yang memang punya kapabilitas tim. Jadi Timor ini negara yang welcome kepada Indonesia walaupun kita dulu waktu itu sempat ada ini ya konflik di sana. Nah hanya saja tanggapan orang Timor Leste terhadap kita sebagai warga Indonesia itu sangat baik, apalagi ketika kita ingin berbicara masalah kerjasama terkait dengan pembangunan di negaranya. Warga Timor ini benar-benar welcome juga. Mereka tidak sama sekali kemudian memiliki apa atau kebencian dan kemudian yang kaitannya dengan perasaan yang dulu pernah mereka rasakan mungkin. Nah, saat saya bergabung di Timor Leste, saya mendapatkan sambutan hangat dan kemudian rakyat Timor pun juga memberikan apresiasi terhadap pembangunan-pembangunan BUMN yang alhamdulillah sudah kita selesaikan satu persatu seperti itu, Tim.
Oke.
Yang kedua, di Taiwan. Yang menjadi keunikan di Taiwan adalah ini adalah salah satu negara maju yang mana administrasi, birokrasi, dan tatanan lingkungan kota mereka sudah jauh benar lebih rapi, jauh lebih tertib. Dan ini yang akan menjadi contoh untuk saya dan untuk tim proyek di sana, Tim. Jadi yang menjadi keunikan adalah kita sebenarnya sebagai bangsa yang besar Indonesia pun juga bisa mencontoh seperti yang ada di Taiwan. Kenapa? Karena masalah regulasi itu sangat rapi. Masalah administrasi, masalah lingkungan tata letak kotanya pun juga benar-benar menjadi acuan kita untuk diimplementasikan di Indonesia. Terutama kali kaitannya dengan masalah ketertiban entah di dokumen, entah itu alur birokrasi di mereka. Ini yang masih saya kagumi hingga hari ini pun juga saya masih berdecak kagum bagaimana melihat negara yang kecil yang itu mungkin tidak ada sepadanya dengan Indonesia lah ya jumlah penduduknya. Hanya saja kesadaran hukum, kesadaran hidup mereka terhadap aturan pemerintah negaranya itu benar-benar luar biasa seperti itu, Tim.
Oke, menarik. Jadi semakin maju negara.
dibuat memang dari segi administrasi dan peraturan jadi semakin matang ya sana gitu ya.
Iya, betul gitu.
Nah, nggak kerasa nih kita udah hampir mau di akhir acara, akhir waktu Kak San. Nah,
Ya.
last question yang biasanya kita memang pasti tanyakan ke setiap narasumber. Lu kan apa namanya udah apa ya cita-cita pengen kerja di BUMN tanpa harus mampir ke sana ke sini langsung diterima gitu ya langsung di BUMN penempatan nggak lagi di Indo gitu ya tapi langsung di overseas gitu. Nah sebenarnya yang pengen aku tanya sebenarnya apa sih purpose of life kamu San?
Oke. Secara umum ya, secara umum dalam artian kalau untuk tujuan hidup saya pribadi sebagai seorang manusia yang bagian dari inilah ya, bagian dari masyarakat Indonesia. Ya, intinya kita kembalikan ke masing-masing kompetensi pribadi. Kalau saya sendiri, kenapa saya punya tekad yang kuat dan besar untuk kemudian bekerja di BUMN itu pun juga karena adanya keinginan untuk menjadi insan yang punya manfaat yang luas tidak hanya untuk pribadi, tapi juga untuk keluarga, masyarakat, dan negara. Terutama kalau saya kaitkan dengan konsep hidup yang saat ini ya, dalam artian saya kan bekerja di BUMN yang mana mau nggak mau pun juga tidak hanya manfaat pribadi yang saya ini ya, yang saya harus dapatkan. Saya harus bisa juga berpikir bahwa manfaat yang jauh lebih besar dan lebih bermanfaat adalah ketika kita bisa membagikan itu dengan orang lain, terutama dengan masyarakat pada umumnya. Gitu. Jadi ketika kita sudah punya mood dan kemudian punya keinginan untuk bermanfaat bagi masyarakat, saya rasa kemampuan kita secara pribadi itu nanti akan lebih jauh lebih besar berkembang. Tapi yang pasti harus ingatkan itu benar-benar dalam artian tidak hanya untuk ya karena kita ingin bekerja di sini di situ dan bukan hanya kita ketika kita hanya ingin bekerja untuk hal-hal tertentu sifatnya tidak hanya bersifat secara jangka pendek. Tapi niat kita inilah yang kemudian kita harus niatkan benar-benar bahwa sebagai seorang yang benar-benar ingin bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, orang banyak, masyarakat luas. Seperti itu, Tim.
Oke. Thank you, San, untuk waktunya nih sharing di Bicara Podcast. Nah, kalau misalnya ada teman-teman Bicara Podcast yang pengen reach out masih sama kamu gitu ya, pengen ya, keep contact, boleh nggak? Mungkin ada sosial media yang bisa di-share ke pendengar Bicara
boleh,
Podcast.
Boleh. Ya, boleh. Oke. Kalau ini ya untuk di ini saya ada IG nih dia ada Facebook ada juga IG bisa ketik nama aja Muhammad Irfan R di SD pun juga sama Muhammad Irfan R juga LinkedIn pun juga sama
okay,
jadi
okay.
Beda
okay, jadi sama luar semua. Biasa ini sama semua ya
nggak ada yang beda
oke okay, Thank you Mas Irsan untuk sharingnya di
terima kasih banyak Mas Irsan.
Sama-sama.
Oke. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kita di @bicara.podcast.